Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İki türkmen Zenan bilen 6 adam ten sewdasyndan tutuldy. Türkiýede Dardanel bogozunyň ýanyndaky Çanak Kale welaýatynyň Göýükçe ady etrawynda jandarm güýçleriniň ten sewdasyna garşy gurulan operasiýasyna 2 sanly türkmen sanly jemi 9 adam göz astyna alyndy. Türk telekanallaryna görkezilen we türk metbuatynda hem çap edilen habarlarda beýan edilişine görä, Türkiýanyň Çanak Kale welaýatynyň jandarm güýçleri daşary urtly zenanlaryň İstanbuldan Göýükçe ady etrawynyň merkezine we owalaryna getirilip Olorun ten sewdasynyň gurnalýanyny anyklandan soň 12 saniýerde şol rowatyň özünde geçiren operasiýasyna 9 sany güman edilýäni ele salypdyr. Türkiýanyň köp tirajly Hürriýet gazetiniň ýazmagyna görä, türk jandarm güýçleri tarapyndan operasiýa gurnalan öýlerde geçirilen barlyklarda 7 sany mobil telefony bilen 8650 türk lirasy ýagny 2300 amerikan dollaryna barabar nagyt pul tapylypdyr. Türkiýanyň haberler.com internet neşri bolsa Ten sewdasyna garşy gurnalan operasiýada göz astyna alynan 2 sany türkmen sany Zenan bilen 6 sany türkün Göýükçe ada kazetine tapşyrylandygyny bildirýär. Neşir türkmen sany Zenanlardan biriniň kazetdäki sorawdan soň deportasiýa edilmegine karar berlendigini ýazýar. Gepin gerdişine göre ýatlap geçmeli bolsa Türk mediasyna ýygyderli ýagdaýda ten sewdasyna güman edilip saklanýan, kazete tapşyrylan ýa-da deportasiýa edilýän türkmen denanlar barasynda ýygyderli maglumatlar berilýär. Şeýle ýagdaýlara duş gelýän türkmen migrantlarynyň ykbarlary barasynda degişli türkmen ýa-da türk resmiýlerinden nähilidir bir kommentariýa almagam Azatlyk radiosuna başartmaýar.